habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo salaasa bisha julaay ee sanadka 2020-kan waa 7 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mishir baana bogga v o a somali.com saacaddu afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya sahre cabdi axmed iyo aniga oo cabdixaafi daacuul ismaaciil
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid a warbixin ku saabsan shaqo la-aanta dhallinyarada soomaalida
runtii sanadkan 2020 waxay noo ahayd sanadkii maaragtay ugu xumaayo shaqo la-aanta jaamacado badanaa magaalada ku yaallo waxaa ku yaallo iskuulaha dugsi sare dhammaantood maaragtay sanad walba waxay soo saaraan arday fara badan kuwaasna maaragtay ma helaan shaqo ama shaqooyinkii markaas ay rabeen
waxaa kale oo aad maqli doontaan looyarada u doodaya saxafiga cabdicasiis axmed gurubiye oo dalbaday in la laalo dacwadda ka dhanka ah
eeddii wariyaha loo heystay waxaan ka samaynay isurtaag la xiriiro in wariyaha aan lagu eedayn karin xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo ay tahay in lagu dhaqmo ama xaaladdiisa maadaama uu yahay qof mihnadla ah ay nidaaminayo xeerka saxaafadda gaar ahaan qodobka 29aad
qodobadaas iyo kuwo kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamkaba waan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo falastiin axmed iimaan
wasiirada dhaqaalaha ee midooda yurub ayaa sheegay in dhabaha soo kabashada dhaqaalaha yurub ay weli ku horgudban yihiin caqabado wasiirada oo maanta oo talaada ah kulmay ayaa sheegay in dhaqaalaha yurub uu yaraan doono sanadka 2020-ka ee aanu ku jirno halka 2021-kana uu si gaabisa usoo kaban doono kaasoo ka hooseeya sidii hore loo saadaaliyey magaalada brussels shir jaraa'id oo uu ku qabtay ergega dhaqaalaha ee midooda yurub baalo gentiloni ayuu ku sheegay mar uu la hadlayay wariyaasheen xanuunka covid uu si adag oo aan la filaynin uu yurub u hirtiyey waxaa kale oo xuseen 19-ka dal ee isticmaala lacagta yuro ay arki doonaan lacagtooda oo ku dhowaad 900-kiiba hoos u dhac uu ku yimaado halka 2021-kana uu soo kaban doonto oo keliya 600-kiiba xanuunka coronavirus ayaa keenay in ganacsiga uu hakado isku socodka dhammaan wadamadaasina uu istaago iyadoo muwaadiniinta wadamada yurub intooda badan ay guryaha joogeen waxaa kale oo uu jentinoli sheegay in dib u furista dhaqaalaha ay noqotay mid gaabis ah oo sidii la rabay aanan u socon wadamada faransiiska talyaaniga iyo sbain ayaa ka mida dalalka uu sida xoogan dhaqaalahoodu hoos u dhaca markaasi uu soo wajahayo turkiga ayaa ku jawaabi doona tallaabooyin u gaara haddii midooda yurub uu cunaqabateyn dheeraada kusoo rogo ankara waxaa sidaasii sheegay wasiirka arrimaha dibadda mafluud kafsgulu kadib kulan uu la yeeshay diblomaasiga ugu sarreeya ee midooda yurub wasiirka arrimaha dibadda faransiiska ayaa toddobaadkii tagay sheegay in wasiirada midooda yurub ay 13-ka juulaay ka doodi doonaan suuragalnimada xayiraad dheeraada oo la saara ankara sababo la xiriira gaaska ay ka quudayso aagga dhaqaalaha ee dhulbadeedka khubrus haddii midooda yurub ay go-aan dheeraad ah ka qaataan turkiga waa inaanu ka jawaabnaa ayuu yiri wasiirka oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada ankara kaasi oo uu dhinac taagnaa madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midooda yurub joseph borrell iyadoo xiriirka ururka midooda yurub iyo ankara uu xumaaday ayaa midooda yurub waxay bishii febraayo xayiraad socdaal iyo mid hantiba kusoo rogeen 2 qof oo turkish ah oo lug ku leh shidaalka ay ankara ka qudiso aagga dhaqaalaha ee dhulbadeedka khubrus kofuskolo ayaa midooda yurub ku cambaareeyay inay ku guuldareysteen inay kasoo baxaan ballanqaadyadii ay galeen ee la xiriiray muranka khubrus iyo heshiiska muhaajiriinta ee 2016-ka waxa uu sheegay in turkiga aysan ogolaan doonin inay la haysto u noqdaan griiga iyo khubrus wuxuuna midooda yurub ugu baaqay inuu noqdo dhexdhexaadiyo daacad ah wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga ayaa sidoo kale ugu baaqay faransiisku inay cudurdaar ka bixiyaan dhacdo dhex martay maraakiibta dagaalka 2 dal taasi oo horseeday in baris ay ka codsato nato xiriirka 2 dal ee ka wada tirsan nato ayaa ku xumaaday dagaalka liibiya halkaasi oo turkigu ay taageerto dowladda caalamku aqoonsan yahay iyadoo faransiiskana ku eedeysa inuu taageero jenaraalka fallaagada ah khaliifa xaftar faransiisku waa ay beeniyeen inay taageeraan khaliifa xaftar qayb ka mid ah warbixin cusub oo laga hadlayo dilalka loo adeegsado diyaaradaha droneska ee aan duuliyaha wadin ayaa waxa ay baarayaasha qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ay ku sheegeen in weerarkii Maraykanku ay bishii Januari ee sanadkan ku dileen jeneraal sare oo reer Iiraan ah oo lagu magacaabayo Qaasim Suleymaani uu ahaa mid aan loo meel dayin, halka gantaalihii ee Iiraan ku jawaabtana ay ku tilmaameen kuwa aan qiil lahayn. ma jirto wax cadayn ah oo loo hayay in jeneraal Suleymaani uu qorsheynayo weerar degdeg ah oo ka dhana danaha Maraykanka, gaar ahaan Ciraaq, kaasoo tallaabo degdeg ah u baahan in looga jawaabo. Sidaasi waxaa yiri Agnes Calamard, baaraha gaarka ee dilalka aan sharciga loo marin ee qaramada midoobay. weerarka lagu dilay Suleymaani ayaa dhacay xilli uu kasoo baxayay garoonka diyaaradaha ee magaalada Baqdaad, waxaana la geeriyooday sargaal sare oo ka tirsan militariga Ciraaq iyo 4 qof oo kale. Maraykanka ayaa ku sheegay warbixinta qaramada midoobay CNN in ciidamadoodu ay weerarkaasi qaadeen iyagoo isdifaacaya, waxayna xuseen uga jawaabayeen weerarkaasi xiisado sii kordhaya iyo weeraro hubaysan oo bilihii dhowaa Iiraan ay waday. balse Calamard ayaa sheegtay in sharaxaada Maraykanka uu ka bixiyey dilkaasi ay ku guuldareysteen inay ku cadeeyaan hal weerar uu socday, waxaana intaasi raacisay inay khatar degdeg ah oo Maraykanku ay sheegeen in weerarkaasi ay kaga jawaabayeen ay ahayd mid mugdi uu ku jiro oo aan isku toosnayn. iyadoo xanuunka COVID-19 meelo badan oo dunida ah uu dib u soo lixaadsanaya, ayaa suuqyada dhaqaalaha ee dunida maanta oo talaada ah waxaa soo wajahay hoos u dhac. suuqa London ee FTSE ayaa hoos u dhacay 1.2%, halka Paris uu 1% hoos u dhacay. Jarmalka ayaa isna 1.1% hoos u dhacay. suuqyada Asia ayaa iyana hoos u dhacay talaadada maanta ah. Japan ayaa 0.4% waxaa ku yimid hoos u dhac. Hong Kong ayaa 1.5% in ku dhow iyana markaasi uu hoos u dhacay. Shiinaha ayaa ka mid a meelaha hoos u dhacaasi suuqyada laga dareemay. suuqa dhaqaalaha Australia ayaa la sheegay isna inuu ku yimid hoos u dhac, iyo weliba dalka Taiwan. qiimaha shitaalka ayaa weli hoos u sii socda, waxaana dalkan Maraykanka ee saliidda qayrin hadda lagu kala iibsanayaa $40.24. saddexda suuq ee Maraykanka ugu waaweyn ayaa dhammaantoodba hoos u dhac uu soo wajahay.
daraasaad la sameeyey ayaa lagu ogaaday in ku dhowaad 95% dhallinyarada gobolka Hiiraan ee waxbaratay ay haysato shaqo la'aan, waxaana aad u yar fursadaha shaqo oo ay dhallinyarada ka helayaan hay-adaha dowliga ah iyo kuwa maxalliga ah. gudoomiye ku-xigeenka ururka dhallinyarada gobolka Hiiraan, Qadar Axmed Cabdulle, ayaa wariyaha V O E da Xuseen Xasan Dhaqane uga waramay xog ururin iyo inta ay gaarsiisan tahay baahida dhinaca shaqo ee dhallinyarada gobolka Hiiraan ay qabaan.
runtuxogtan dhallinyarada horta waxay ugu qasbo waxa waaye, maadaama anigaan ka mid ahay mas-uuliyiintii dhallinyarada gobolka, waajib niga saaran yahay xataa inaan dhallinyaradii u doodo oo marxaladahooda aan la wadaago bulshada. runta sanadkan 2020 waxay noo ahayd sanadkii maaragtay ugu xumaay oo shaqo la'aanta saaka warqabto Xuseenow jaamacado badanaa magaalada ku yaallo, waxaa ku yaallo iskuulaad dugsi sare dhammaantood maaragtay sanad walba waxay soo saaraan arday fara badan, kuwaasna maaragtay ma helaan shaqo ama shaqooyinkii markaas ay rabeen. haba ugu sii darnaadaan ardayda kasoo baxdo jaamacadaha, nambaradii aada bay u bateen. tusaale ahaan magaalada Beledweyne 99% dadka wax barto waa dhalinyaro, marka barsentajka dhalinyarada ee shaqo la'aanta magaalada waa 95%, inta shaqaysana waa 5%. kuwa qaarkood xataa ma helaan waxyaabihii ku filnaay oo xagga qoyska ma helaan.
marka maxay tahay sababta dhalinyarada wax baratay oo aada sheegtay in tiradooda ay aada u badan tahay haddana ayagoo gobolkoodii jooga ayn shaqo u helin?
runtii caqabadaas waxa waa shaqo la'aanta waa mid soo jeeta mise muddooyinka u dambeysay, haddana waxay gaartay heerkii ugu sarreysay. runtii saaka warqabto hay-adaha samafalka ma xamil karaan intaasoo 100 qof inay shaqo sameeyaan dowli ah oo gobolka ka jirto oo shaqo sameyn kartana ma jirto, hay-ado mashaariic bixiso ama shaqo abuur samaysana ma jirto. marka taas ayaa maaragtay ah waxa kow ee maaragtay sababay. midda labaad saa ka warqabto maamulka gobolka Banaadir oo kalanto degmo walba waxaa loo sameeyay dhalinyaro oo maaragtay walbanga ay shaqo iyo mushaar ku siiso, laakiin anaga gobolkeena ma uusan nasiibkaas ma uusan yeelin. magaaladeena maamulkeena uu ka gaabsaday dhalinyarteenina barnaamijkaas hadday ay maaragtay ku baaruqtay oo hadday saameysay shaqo la'aanta baahsan.
marka dhalinyarada waxyaabaha ay bartaan oo xirfadahooda ah ma in shaqo loo abuuro oo kaliya ayay rabaan inay ku noolaadaan, mise qaarkood way awoodi karaan inay ayaga shaqo abuurtaan?
Boqolkiiba sagaashan haddaan dhahay dadka soo qalinjibiya waaye, boqolkiiba sideetan laga yaabaa inaysan xirfad aysan abuuri karin. Tusaale ahaan, waxaa jirto dhalinyaro kasoo qalinjibiya jaamacadaha Muqdisho iyo kuwo Yemen ama jaamacado kale oo dalka dibadiisa, kuwa oo furtay xarumo caafimaad oo runtii ayaga nasiibkooda ay lacag fara badan oo qalab ay maalgelin isku sameeyeen oo xafiisyo caafimaad, daawooyin, kombuyuter kaasadeen, laakiin ma nambarka ay ka yihiin dadkaas waa nambar aada u yar. Marka ma awoodaan dhalinyaradu inay xirfadaas ay ku shaqeystaan, marka taasaa keenayso maarata in dhibkan uu yimaado shaqalaanta ah.
Hay-adaha dowladda waxay u baahan yihiin shaqaale oo xirfado leh. Hay-adaha samafalka, kuwa localka ama kuwa gudaha ama kuwa dibadda, ayagana sidoo kale shaqaale ay qaataan. Marka dhalinyarada haddii shaqalaan ay yihiin, shaqaalaha ay qaadanayaan hay-adahaasi xaggee ka yimaadaan?
Runtii Xuseen Hoto, dhalinyarada markaan ka hadalno dhalinyaro, waxaway waa wax maaratay qiimo weyn leh. Waxaa laga yaabaa hay-adaha samafalka inay u badan yihiin dad waaweyn muddo soo shaqayn jiray, waxyaaba adeeg caafimaad iyo waxyaaba noocaas waa bixiyaan. Qof kasto dhalinyaroon maanta wuxuu jecel yahay inuu hay-ad ka shaqeeyo oo suuxi baabur inta lagu qaado xafiis fadhiisto. Taas nafsikeed anaga naftikeed caqabada nagu ta, waayo ma heli karna markiiba inuu xafiis qof ka fadhiisto oo baabur lagu qaado shaqeeyo. Waa inuu waqti badan la sabro oo maaratay isbedela iman karaan. Marka boqolkiiba shan unbay qaadan karaan hay-adaha, shantaas xataa qaabka lagu qaato xataa waa qaab dadban. Marka cala kuli xaal un baxaa inuu muhiim ah, xataa boqolkiiba shan baa wax un in ay wax inoo tari karto oo eberta dhaanto. Kaabayaal dhaqaalo, mashaaricyo waaweyn, hay-ad dowli ah, maamul hay-adaha canaanta oo mashaaricyo keenane uusan gobolkaba ka jirin.
Ugu dambeyn, qadar haddii dhalinyarada waxbaratay aanu wax shaqaa helin, tiradooduna ay marba marka ka dambeysa soo kordheyso, maxaa la fili karaa tallaabada ay qaadi karaan ama waxa laga filan karo dhalinyarada maxay tahay?
Waxaan u maleynaa inay ahayd 8 sano ka hor ama 9 sano ka hor ama 10 sano ka horna ahayd mar waxaa jirtay tahriib yimaaday oo magaalada kii wax bartay oo dugsi sare ka baxay, kii dugsi dhexe ka baxayba ay tahriib wada aadeen. Waxaa is dhahay in caqabadaas laga gudbi doono. Dhalinyartii waagaas waxbarta shaqo la'aanta haysa way baxday, dhalinyaradii ku adkaysatayna maanta way joogtaa oo waa sanadkii 2020 joogaa. Haddii saan wadanka sii ahaado ama beledweyne saan sii ahaato, waxaa dhici karto in dhalinyaradu ay tahriibaan, qaarkood colaada qabaalada ay ku biiraan, qaarkoodna si kale maarata loo adeegsado. Because qofku waa dhalinyaro, meeshii doono oo markaas uu nacfi kale kulan buu aadayaa, ma tahriibo ama dagaal colaad qabiil ha ka qayb qaato ama si kale ha loo adeegsado oo cidda doona ku biiro. Marka waxa waaye dhibkaas unbaa imaanayso. Haddana maarata haddii aan dhalinyarada gobolkana waa ka digaynaa barnaamijkaas.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan, Qadar Axmed Cabdulle, oo u waramayay wariyaha v o a da Xuseen Xasan Dhaqane.
Wariye Cabdicasiis Axmed Gurbiye, oo ah tafatiraha idaacadda Goobjoog ee ku taala magaalada Muqdisho, ayaa maanta lasoo hor joojiyey maxkamad ku taala magaalada Muqdisho. Hay-adda Human Rights Watch ayaa shalay ku tilmaantay eedaha ka dhanka Cabdicasiis kuwa aan lahayn waxruna. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle warbixintan ayuu nooga soo diray Muqdisho.
Wariye Cabdicasiis Gurbiye oo horey maxkamadda ku siitaysay qaab damaanad ah ayaa maanta kasoo hor muuqday maxkamadda gobolka Banaadir. Xafiiska xareynta ayaa kusoo eedeeyay laba qodob wariye Gurbiye, kaasay u cuskadeen faafinta war been abuur ah iyo ku xadgudub madaxeed. Qareenada u dooday wariye Gurbiye ayaa ka hor yimid eedeymaha loo soo jeedshay suxufi Cabdicasiis Gurbiye, iyagoo sheegay inaan sharci loogu lahayn. Abukaata Daar Arab ayaa ka hor hadlay maxkamadda isagoo sheegay in eedeymaha loo soo jeediyay wariye Gurbiye aan loo marin sifo sharciya. Wuxuuna u sheegay saxaafadda sababaha maanta ay ku hor istaageen maxkamadda gobolka Banaadir oo la horkeenay wariyaha.
Alxamdulilah rabbil caalamiin, aadaa u mahadsantihiin saakay. Waxaa maxkamadda gobolka Banaadir la horkeenay wariye Cabdicasiis Gurbiye, maxkamadda lasoo saaray annaga qareenada difaaca ahaynay. Eedii wariyaha loo heystay waxaan ka sameynay isurtaag la xiriiro in wariyaha aan lagu eedayn karin xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo ay tahay in lagu dhaqmo ama xaaladiisa maadaama uu yahay qof mihnadla ah ay nidaaminayo xeerka saxaafadda, gaar ahaan qodobka 29aad ee xeerka saxaafadda. Sidoo kaleeto waxaan sameynay isurtaagyo sharci ah oo waafaqsan qodobka 105 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed oo dhammaantood la xiriiro sharci ahaanshaha eedda xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka uu ku soo ogay. Markaa isurtaaga sameynay xafiiska xeerlaaliyaha waa ka jawaabay waxay la aheeday, ayuu sheegay, aragtidiisu ka dhibtay. Kadib markii dood dheer kadib, maxkamaddu waxay go'aamisay inay arrintaas iyadu go'aan ka soo gaari doonto. Waxaan sugaynaa maxkamaddan go'aan ka sugaynaa ku saabsan eedda wariyaha loo haysto, in dacwadeeda la sii wadi karo iyo inaan la sii wadi karin. Annaga waxaan qabnaa inaan eedda la sii wadi karin, dacwadaas la sii wadi karin. Xeerlaalintuna waxay qabtaa in dacwadaas la sii wadi karo. Sidaas ayaana muxuu ahay maxkamaddu go'aan looga sugaa.
Ururka iskutaga suxufiinta Soomaaliyeed xogeyaha guud ee Maxamed Ibraahim Maalimo ayaa isna la hadlay saxaafadda, isagoo sheegay in qoreelada u dooday wariye Gurbi ay maanta ka hor tageen sifaa sharci darro oo la rabay in lagu maxkamadeeyo wariye Gurbi sida ay sheegeen.
Waxaan dhageysanay oo aan goobjoog u ahayn dacwadii saaka xir ilaalinta ay ku soo oogtay wariye Cabdicasiis Gurbi. Runtii waxaan rabnaa inaan taageerno go'aanka ay isku hor istaageen, objectionka ay hor dhigeen maxkamadda qareennada kale ah, Daahir Maxamed Cali, Axmed Cabdiraxmaan Diiriye iyo Mawliid Mataan Salaad. Saddexdaasi qareen waxay si sharci ah u sheegeen inay dacwadanaanay rasmi ahayn oo aan la geli karin. Taasaana taageersannahay sababtoo ah kuma qotonto oo waxay taabanaysaa xaq dastuuri ah. Waxaa sidoo kale aan aada uga xunnahay qodobada lasoo qaatay ee 2328 iyo 269 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed inaan lagu qaadi karin wariye, sababtoo ah horey madaxweynaha Soomaaliya, sidaad ogtihiin, 3 May ayuu wuxuu soo saaray inaan lagu xukumi karin wariye xeer ciqaabeed. Madaxweynaha soo saaray 3 May hadda aan ka soo tagnay. Marka waxaa maanta nasiib darro ah in qareenka xeerlaalinta ka socday ama abukaataha Yaxye Maxamuud Saciid uu cuskanayay qodobo ka mid ah qodobadaas horey outdated-ku ahaa ee dhacay ee horey madaxweynuhu u sheegay. Marka waa nasiib xumo qodobadaas in la xigto. Tan kale waxyaabaha ay soo bandhigeen oo dhan wax raad lahaa haba yaraatee ma leh. Waxaan uga dambaynaa qareennada, waxaan uga dambaynaa cid walba oo sharciyaqaana, laakiin waxaan aaminsannahay in sababta meesha maaragtay loogu haysto inay tahay arrin la xiriirta saxaafad. Qodobada laysku haystana ay yihiin qodobo saxaafadeed. Taasaana ku garab istaagannahay difaacayaasha ee wariyaha. Waxaan rajaynaynaa in maxkamaddu ay awoodi doonto oo markay aragtay sida maaragtay saraaxada leh ay u soo bandhigeen qareennada inay iska ridi doonto oo ay iska reebi doonto, meeshaasna uga hari doonto go'aanka maxkamaddan. Waxaan rajaynaynaa inuu kaas noqon doono oo Cabdicasiis uu xor noqon doono, shaqadiisana uu xor u noqon doono. Waxaana ay yihiin wax la xiriira saxaafad ee aana ahayn wax xeer ciqaab la xiriira haba yaraatee.
Cabdicasiis Gurbiye ayay hore u soo hartay dowladda Soomaaliya, waxaase markii dambe qaab dammaada loo sii daayay, isagoo hadda bannaan ku jooga damaanad. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Dowladda Soomaaliya ayaa weli si rasmi ahaan ah uga hadal dacwadda ka dhanka ah wariyahan iyo hadalka ka soo yeeray hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch. Marka ugu horeysa ayay ka hadashana waan idin soo gudbin doonaa.
wararka iyo warbixinaha siyaasadda, dhaqaalaha, ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee VOA oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 25 mitirband, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagayso VOA maalin walba 4 galabnimo.
weli waxaad naga dhegaysanaysaan Washington. Wasiirkii hore caafimaadka Soomaaliland Saleebaan Ciise Axmed Xagle Toosiye ayaa waxa uu ka hadlay colaado 2 bilood ku dhex maray deegaano ka tirsan gobolka Buuhoodle, wuxuuna ku tilmaamay colaadaasi mid aanan loo baahnayn wakhtigan. Qadar Maxamed Cakulleh ayaa haddaba warkan Hargeysa ka soo diray.
dagaalkan ayaa la sheegay in deegaanka horfadhi oo ka tirsan gobolka Buuhoodle uu ka dhacay iyadoo dhimasho iyo dhaawacba dagaalku u geystay. Muddo ka hor ayaa waxaa halkaasi laga sameeyay waanwaan la dhex dhigay 2 beelood, iyadoo dagaalkan soo cusboonaadayna aanay jirin ilaa iyo iminka cid ka hadashay. Wasiirka hore wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Saleebaan Ciise Axmed Xagle Toosiye ayaa u sheegay VOA isagoo jooga magaalada Buuhoodle in colaadaasi ay tahay mid aan loo baahnayn, isagoo ugu baaqay garaadada waxgaradka iyo culimaduna inay gurmad ka sameeyaan arrintan lagu soo afjarayo.
ku wajahan arrinta oo aan u dirayo abeelood arrinkani dhex martay oo muddo dheer soo socotay. Waxaan leeyahay in ay ilaahay ka baqaan garaadada iyo salaadiinta waxgaradka cibowdiinka inta ilaahay ka baqaysaaba inay kacaan. Colaadani way soo noqnoqotay, waa colaad maxanadari ah, waa colaad dadooda ku dhinteen, waa colaad aan loo baahnayn inay sii socoto. Waxaan ku baaqayaa in la joojiyo oo halkaa lagu hakiyo, la isuguna tago in la joojiyo oo aanay dib usoo noqon.
Xaglo toosiye ayaa ugu baaqay dhalinyaradu inay ka fogaadaan inay wax doora ku yeeshaan dhacdadan.
Dagaalka ama colaada aad ku jirtaa mid diinteenu ogoshahay maaha, waa mid naftaada aad ku haligayso aakhirana aad cadaar ku gelayso. Maaha mid faa'iido leh ka waantooba ilaahay ka baqa. Labada beelood iminka dhibkani dhex maray waa laba beelood oo isku hal beel ah, waa laba qoys oo isku hal qoysa. Waxaan dhalinyarada soo jeedinayaa waxay idinkama dhexeeyaan mushkiladii idinkama dhexayso, wax alliyaalay wax mushkilada uu keeni kara in maalin walba dadinto ma jirto. Ilaahay ka baqa.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Ganacsatada gaadiileyda Soomaalida ee dalka Kenya ee isaga gooshi jiray magaalada caasimada ee Nairobi iyo gobollada kale ee dalka ayaa maanta dib u bilaabay shaqooyinkoodii. Arrintan ayaa waxay ka dambeysay kadib markii xayiraadii safarada dhanka dhulka ah 4 bilood saarnayd gaadiidka dhulka ee Kenya maalintii shalay laga qaaday madaxweyne Kenya Uhuruna uu ka qaaday. Khadar Maxamuud Xareed ayaa la kulmay qaar ka mid ah ganacsatada ka shaqeeya baabuurta xaafadaha Islii ee magaalada Nairobi.
Magacaygu waa Cabdiladiif, kamida shaqaalaha Muxsin Express. Farxad aad u weyn baan dareemina maadaama anagu ka shaqeysanaynay basaska ama transportationka wax la dhaho. Waqti dheer xanibaadna saarayd, alxamdulilah waa naloo furay shalay. Shuruudaha jira, insha allah shuruudahan waan buuxin doonaa. Marka aad baan usoo dhaweynaynaa madaxweynaha wadanka furitaanka uu furay, midaan sugeynayna way ahayd, aadna naloogala soo daahay. Marka Khadar, xaalku waa saa, alxamdulilah, waa maanta iid bay noo tahay farxad.
Marka shuruudahan ma kuwii hore mise waa kuwo kale cusub oo lasoo kordhiyey?
Niyo kuwii hore wax waa kaga jira, xoogaa waana la yaradkeeyey, sida bahashan oo mashintan oo time rijaha waa lagu soo daray weli. Laakiin waxaa ka mid ah in dadku ay kala fog yihiin oo laba kursi oo aan la wada fariisan karin. Marka waxyaaba badan oo lagu soo kordhiyey baa jira, kuwii horena ka mid bay yihiin, waxba lagama fududeyn.
Marka ma bilowdeen shaqada? Goorma bilaabaysaan
shaqada? Maanta kambaniyada qaar baa baxay, inkastoon la wada bixin. Sababtan la wada bixinna waxay ahayd shalay bay ahayd wixii la dhahay, waxa la furay iyo shuruudahana lasoo gadiyey. Marka waa dareemi kartaa shalay 7 saacadood baanu madaxweynuhu ku hadlay, shalay nisdambe lama wada dhammayn karin. Marka maantunbaa la isdiyaarinayaa, marka insha allahu si caadi beri u bilaabinayaan fruudeedkan ku jirayo.
Marka guud ahaan gobolladii aad aadi jirteen waad bilaabaysaan oo gobolka waqooyi berina uu qayb ka yahay?
Guud ahaan meel alla meeshaan safar ku tegi jiray oo dhan waan ku tegaynaa, waana aadaynaa. Waqti walba bixi jireen waan baxayna dulay yara maadaamo, laakiin inkastoo xoogaa waxaa cilad ka imaanaysaa. Gaari halkan 1 saac ka bixi jiray, kaviyuga weli muusa qaadin madaxweynaha, inkastoo dib loo dhigo 3 saac uu dhahay. Marka waxaad moodaa halkan 1 saac hadduu ka baxo in dhaxda uu galayo waqtigu. Marka waxaa u dambeynaysaa adigi gawaaridii halka saahabina bixi jiray ma baxayaan, laakiin ruudad kale oo dhan caadi iyo meeshaan aadi jiro dhammaan aadina dulay.
Marka ka waran maxaa iska kii bedelay dhaqaalihiina muddadii xayiraadan ay taagnayd dalka u kala xirna?
Dhaqaalaha waa dareemi kartaa, annaga dad bay ahayd waxaan qaadi jiray oo u kala gudbin jiray caasimadda ilaa Garissa. Ta kale annaga Muxsin aan from Garissana waan kasoo bixi jiray to Mombasa. Marka labadii magaalo waa way xirnaayeen wadanku weyna. Marka dhaqaalaha waa dareemi kartaa, 3 biloodood aan shaqaysanay caawin umaan iska ahayn. Ninkastoo xoogaa gawaarida alaabta way shaqaynayeen, laakiin dee xoogga u badan basasku ahaa. Basaskiina qof hadii dukaankiisi la xiray oo 3 bilood xaafad iska fadhiyay, waa dareemi kartaa saameynta ku yeelanayso. Marka alxamdulilah lagayn way hadda soo laabatay, waa khayr baan rajaynaynaa.
Aad
baan ku salaamay.
Haye, sidaad u aragtid in dib loo furay xayiraadii gobollada dalka?
bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Zakariya Kahiye Sheekh Daahir. madaxweynaha maadaama uu dib u furay dhaqaalihii wadanka waxay ka caawineysaa dadkii ganacsatada ahaa ee gobolada iyo Nairobi u dhexeeyey in ganacsigii dib u furmo. Dadkii gobolada joogay Nairobi soo aadi jiray wax ka iibsan jiray inay imaadaan baabuurtii basaska hayd inay shaqada dib u bilaabaan. Dhalinyaradii shaqalaantahayd ee baabuurta ka shaqayn jirtay iyo ganacsiga gobolada inay dib shaqo u bilaabaan, arrintaas ayay ka caawineysaa. Waana arrin aad u muhiim ah, waana ku faraxsanahay haddii aanahay ganacsatada wadanka joogto.
Qaybtee ka shaqaysaa asaga riyaadin?
Waxaan ka shaqeeyaa yani qaybta timirta. Timirta baan gobolada iyo wadanka keenaa, dibaddan ka keenaa. Marka maadaama hadda la furay yani ganacsiga aad kor buu u kacayaa, yani dhaqaalihiina uu ballaarinayaa insha Allah.
Markii hore laakiin shaqadiina ma socotay idinka?
Shaqada way socotay laakiin hoos bay ahayd. Laakiin waxaan rajaynaynaa maadaama uu dhaqaalihii dib loo furay inay shaqadii kor aado, yani issocodkiina uu dib usoo laabto.
Alaleeyaha hoos u dhac dhaqaalaha jira, marka maxaad dareemaysaan xaalka ka waran?
Dhaqaalaha aad buu u hooseeyaa. Dadkii shaqo la'aan waaye, ninkii awal hore gadi jiray yani alaab badan, hadda alaabtii alaab yar buu gadayaa maadaama uusan dadkii lacag haysanin. Haddii dhaqaalaha dib loo furo, waxaa la rajaynayaa in dadkii ay lacag helaan, ayna wax iibsadaan, dhaqaalihiina uu kor u kaco insha Allah.
Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Haatana ku soo dhawaada heestan. dhow waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Marka hore sawirkii dunida Falastiin, Axmed Iimaan.
Wasiirada dhaqaalaha ee midooda Yurub ayaa sheegay in dhabaha soo kabashada dhaqaalaha Yurub ay weli ku horgudbay yihiin caqabado. Wasiirada oo maanta oo talaada ah kulmay ayaa sheegay in dhaqaalaha Yurub uu yaraan doono sanadka 2020-ka ee aan ku jirno, halka 2021-ka uu si gaabis ah u soo kaban doono, kaasoo ka hooseeya sidii hore loo saadaaliyay. Magaalada Brussels, shir jaraa'id oo ku qabtay ergaga dhaqaalaha ee midooda Yurub, Paolo Gentiloni ayuu ku sheegay mar uu la hadlayay wariyayaasha in xanuunka COVID-19 uu si adag oo aan la filaynin uu Yurub u hirtiyey. Waxaa kale oo Xuseen 19 dal ee isticmaala lacagta Euro ay arki doonaan lacagtooda oo ku dhawaad 900% hoos u dhac uu ku yimaado, halka 2021-kan uu soo kaban doonto oo keliya 600%. Turkiga ayaa ku jawaabi doona tallaabooyin u gaara haddii midooda Yurub uu cunaqabateyn dheeraada ku soo rogo Ankara. Waxaa sidaasi sheegay wasiirka arrimaha dibadda Mevlut Cavusoglu kadib kulan uu la yeeshay diblomaasiga ugu sarreeya ee midooda Yurub. Wasiirka arrimaha dibadda Faransiiska ayaa toddobaadkii tagay sheegay in wasiirada midooda Yurub ay 13 July ka doodi doonaan suuragalnimada xayiraad dheeraada oo la saara Ankara sababo la xiriira gaaska ay ka quudeyso aagga dhaqaalaha ee dhulbadeedka Qubrus. Qayb ka mid a warbixin cusub oo lagaga hadlayay dilalka loo adeegsado diyaaradaha droneska ee aan duuliyaha wadin ayaa waxa ay baarayaasha qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ay ku sheegeen in weerarkii Maraykanku ay bishii Januari ee sanadkan ku dileen jeneraal sare oo reer Iiraan ah oo lagu magacaabayay Qaasim Suleymaani uu ahaa mid aan loo meel dayin, halka gantaalihii ee Iiraan ku jawaabtana ay ku tilmaameen kuwa aan qiil lahayn. Ma jirto wax caddayn ah oo loo hayay in jeneraal Suleymaani uu qorsheynayo weerar degdeg ah oo ka dhana danaha Mareykanka, gaar ahaan Ciraaq, kaasoo tallaabo degdeg ah u baahan in looga jawaabo. Sidaasi waxaa yiri Agnes Calamard, baaraha gaarka ee dilalka aan sharciga loo marin ee qaramada midoobay. Weerarka lagu dilay Suleymaani ayaa dhacay xilli uu kasoo baxayay garoonka diyaaradaha ee magaalada Baqdaad, waxaana la geeriyooday sargaal sare oo ka tirsan militariga Ciraaq iyo 4 qof oo kale. Iyadoo xanuunka COVID-19 meelo badan oo dunida ah uu dib u soo lixaadsanaya, ayaa suuqyada dhaqaalaha ee dunida maanta oo talaada ah waxaa soo wajahay hoos u dhac. Suuqa London ee FTSE ayaa hoos u dhacay 1.2%, halka Paris uu 1% hoos u dhacay. Jarmalka ayaa isna 1.5% hoos u dhacay. Suuqyada Asia ayaa iyana hoos u dhacay talaadada maanta ah. Japan ayaa 0.4% waxaa ku yimid hoos u dhac. Hong Kong ayaa 1.25% in ku dhow iyana markaasi uu hoos u dhacay. Shiinaha ayaa kamid a meelaha hoos u dhacaasi suuqyada laga dareemay. Suuqa dhaqaalaha Australia ayaa la sheegay isna inuu ku yimid hoos u dhac, iyo weliba dalka Taiwan. Qiimaha shitaalka ayaa weli hoos u sii socda, waxaana dalkan Mareykanka ay saliidda qayrin hadda lagu kala iibsanayaa $40.24. Saddexda suuq ee Mareykanka ugu waaweyn ayaa dhammaantoodba hoos u dhac la soo wajahay.
haatanna ku soo dhawaada dhegaystayaal barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bartamihii bishii Juun ayna dhaaftay sheegay in tiro 10,000 askari ku dhow uu ka soo bixin doono saldhigga uu Mareykanka ku leeyahay dalka Jarmalka. Haddaba intaynaan ka hadlin sababta uu Mareykanku u dhimayo ciidankiisa dalkaasi, balayna horta eegno tirada guud ee dalkaasi ku sugan. Waa kan Cabdinuur Ibraahim Cabdalla oo ku takhasusay amniga caalamka kuna sugan dalka Britain.
Waad mahadsan tahay Maxamed Cabdi su-aashaadi weydiisay. Haddaan toos u galo walaal, ciidamada Mareykanka ee ka jooga Yurub waxaa lagu qiyaasaa 38,000 oo askari oo Mareykana. Runtii ciidamadaasina waxay u badan yihiin wadanka Jarmalka oo joogaan baiskooda. Wadamo oo kale oo meelo yaryar ka joogaan way jiraan, laakiinse ciidamadaasi wadanka ay joogaan ay u badan yihiin waa Jarmalka.
Maxaa haddaba madaxweyne Trump ku keenay in tallaabadan uu qaado? Waa kan Dr. Axmed Cali Yuusuf oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh, fadhigiisuna yahay magaalada Houston, gobolka Texas ee dalka Mareykanka.
Waa mahadsantahay Sanleere. Arrimaha ugu weyn ama sababta ugu weyn Mareykanka u dhimay ma aha mid strategic ah, laakiin madaxweynaha wadankan ayaa ballanqaadadiisii waxaa ka mid ahaa mar walba inuu yiraahdo American First. waxa uu mar walba Jarmalka ku eedeyn jiray in ciidamada Mareykanka ay difaacaan uusan Jarmalka wax contribution ama uusan ku darsan dhaqaalaha ku baxa. Wuxuu yiri Jarmalku waa wadan qaniya, wadamada adduunka ugu hanti badan, marka waxaa la gudboonaa inay bixiyaan qarashada ku baxa ciidamada Mareykanka halkaas degan. Jarmalka kaliya ma aha, xataa marar badan wuxuu yiri wadamada Sacuudiga oo kale. Marka Jarmalka waa kordhiyey contributionka ama waxay ku daraan NATO, balse waxaa jirta madaxweynaha wadankan iyo cilaaqaadka madaxda Yurubka oo aan fiicnayn. Waxaa garan kartaa go-aankan intuu soo bixin ka hor wuxuu ku casubay wadamada G7 inay yimaadaan Camp David oo u dhow Washington. Marka ra-iisul wasaaraha wadanka Jarmalka way arrintaa way ka cudur daaratay, iyada oo u sababaynaysa logistic ahaan safarka inuu macquul ahayn cudurada jira. Marka ciidamada la dhimaayo ciidamo badan ma aha, waa 525. Waxaa qorshaha uu yahay in laga soo qaado 9500.
Cabdinuur Ibraahim ayaa sheegay in dalka Britain uusna damacsan yahay in tallaabooyin kuwaas la mid ah u qaado.
Sidoo kale arrinta jirta waxay tahay dowladda Ingiriiska oo iyadana ciidamadii Poland iyo eriyada ka joogay kala soo bixi doonta oo rabta inay soo celiso mar hadday Yurub kasoo bixi ka baxeen midooda Yurub. Marka arrinta ugu weyn waxay noqonaysaa un baan u maleyn waxoogaa cadaadis oo dhanka in dhaqaalaha Yurub ay ku baxshaan, gaar ahaan dowladda Jarmalku NATO marka iyo mid malaha dhaqaale gooni oo kale, iyo sidoo kale dee Ruushka iyo Donald Trump oo si hoose lagu eedeeyay inay siyaasadoodu sida Mareykanka cadaawadii hore madaxdii hore Mareykanka ka dhexayn jirtay aysan ka dhexaynin.
Sida ay haddaba reer Yurub gaar ahaan Jarmalku u arkaa tallaabadan Mareykanka. Mar kale Dr. Axmed Cali Yuusuf.
Jarmalka iyo reer Yurub waxay u arkaan arrintan arrin ka duwan. Ciidamada Mareykanka ee jooga Mareykanka ama Trump wuxuu arkaa inay difaacayaan Yurub, laakiin reer Yurub waxay u arkaan mid labadaba tan u ah. Ciidamada waxay u joogaan daraha Mareykanka, meeshaas waxaa ay macnaha laga ilaaliyaa ama laga kontrolaa Yurub iyo Middle East. Airbase-yada ugu waaweyn oo Mareykanka Jarmalku ku leh sida Ramstein iyo kuwo kale waa goobaha isbitaalada waaweyn ee ku jira dhaawacyada Afghanistan iyo Iraq iyo meelaha wax ka dhacaan dadka isla markiiba loo soo daadguray lagu daaweeyo. Waa xurun weyn oo daraha Mareykanka uu ka fulshido. Ma aha oo keliya in laga difaaco Yurub, balse isaga laftigiisa macnaha dana waaweyn inuu ka leeyahay. Marka Yurub waxay u arkaan arintan mid macnaha maamulka hadda jira ay u arkaan mid macnaha aan xiriirka siduu ah uusan ahayn. Waxay ku talagaleen inay xoojiyaan iskaashigooda difaaca iyo iyaga u gaarkaa inay samaystaan mid isku tashi ah intii nidaamka waddankan isku bedelay. Saas ay igu arkaan inay isku sii tashtaan ilaa iyo waxa intay isbedelayaan.
Ugu dambeyntii waxaa la isweydiinayaa haddii madaxweyne Donald Trump uu kaga dhabeeyo ballanqaadkiisa cidda ay tallaabadani faa'iidada u leedahay marka la eego quwadaha caalamka.
Tan ugu weyn oo laga wax ka faa'iidaya Ruushka waxaa markii Mareykanka uu ku dhawaaqay inay ciidamadooda jooga Jarmalka dhimayaan, Ruushka arrintaas uu soo dhaweeyey, uu ambaliyey, weliba wuxuu raaciyey in weliba lagu daro hubka culus oo nuclearka laftigooda in la qaado. Ciidamada Mareykanka Yurub way joogaan Jarmalka iyo Poland oo weliba Ruushka aad iyo aad ugu dhow, arrintaa waa soo dhaweeyeen. Mar walbana Ruushka isaga waxay u tahay guul haddii friction ama macnaha haddii khilaaf soo dhex galo Yurub iyo Mareykanka. Laakiin taa waxa ay sida muuqata waxay noqonaysaa mid joogta ma aha, xilliyo adag ayaa lagu jiraa Yurub iyo Mareykanka intaba. Laakiin wax oo temporary inay noqon doonaan haddii nidaamka waddankan isbedelo in wax badan sida hore ku noqdaan. Marka arrimaha loo xoojiyey ciidamada Mareykanka 2014 ayaa la xoojiyey kadib markii ciidamada Ruushka ay goosteen qeyb ka tirsan Ukraine Crimea, halisyo badanna ay meeshaas Yurub ay kasoo food saartay. Marka Ruushka mar walba oo wax la dhimo ama hub ahaan ama askar ahaan oo halkaa joogo oo uu arko isaga inay meesha ka ilaalinayaan, arrin soo dhoweynayo tan. Jainaha runtii Jainaha inta Yurub macnaa wax oo saameyna kuma laha, sida u saameyn kasta lama garan karo. Laakiin waxaa soo dhoweeyey arrintan dowladda Ruushka oo u aragta faa'iida inay tahay. Waxaa inta kale oo meesha haddii ay waxaan dhacaan khasaaraya dadka ku nool magaalooyinka beysida Mareykanka ku yaalaan, ee u dhow sida Carlstown iyo magaalooyin kale oo dadka meesha degan ee aada uga shaqaystaan, ilaa iyo kumanaan kun oo Jarmal ah ayaa ka shaqeeya mana xerooyinka Mareykanka logistika ahaan iyo adeegyo badan, kuwa laftigoodana mana khasaare kasoo gaarayso.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo sheegay in ku dhowaad 10,000 askari uu ka soo saarayo saldhigyada uu ku leeyahay dalka Jarmalka. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
محمد عبد السندير ايا برامج كاسين للسعودسيني اموره امريكنكا
هاتنا كسو دواد وحبينتي دودي قابنا دي ياسين عيسى وردير
kulanti wanaagsan ee STL wabarkale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka Soomaaliya soo socda iyo nidaamka golaha doorashooyinku ay wadaan may hay kuwa markaasii ku dhisan qaabkii loogu talagalay oo dastuuriya mise waxa ku jira waxyaabo dastuurka lid ku ah waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay gala qayb galaya Dr. Cabdisaal Cabdi oo falanqeeya arrimaha geeska Afrika iyo Ismaan Dhige oo arrimaha siyaasadda Soomaaliya ka faallooda waxa ku bilaabaya Ismaan Dhige
Soomaaliya soddon sanay dowlad la ahayd, soddon sanay system la ahayd, soddon sanay kala googoonayd, haddii weli kala maqan tahay. Markaan waxaan qabaa seexiga loo xagtaa ilkana ku nabad galan xaalku inuu yahay, ee seex loo tukubiyaa inay tahay inay ahayn, ee maxaa saa uu socon waayay dowlad muddo badan baa dowlad la aanay jirtay, ee wax badan baa kala daadsana, wax badan waa la soo qabtay, wax badanna waa ay dhiman yihiin. Waxaan qabaa sida hawsha u socoto inay tahay si loo qaateen.
ugu horreyntii runtii waxaan ogsoonahay Yasiino in Soomaaliya maanta ay taagan tahay meel isgoys ah, isgoyskaas oo maaragtay haddii jid khaldani ay qaado jidka diktatooriyada iyo jidka maxaan ku iraahdaa dhibaatada iyo mugdiga iyo qabyaalada, haddii ay qaado shacabka Soomaali dhibaato ay uga imaaneyso oo loo laaban doono yacni dhibaatadii aan ka imaanay oo kasoo kasbanay intaasoo sane yacni ka hor, waxaan anigu aan dhihi lahaa yacni aan u arkaa dhibaatadan hadda maanta taagan oo koos garayn karta ama sababi karto kow firaaq dastuuri ah labo mugdi iyo khilaaf siyaasadeed saddex amni darro afar colaad intaasoo dhan waxaa sabab u ah guddiga doorashooyinka oo la rabay in ay dalka ay gaarsiiyaan doorasho hal iyo cod, laakiin waajibaadkooda ayay gabeen markii geel loo heesayna goroya ayay u heeseen loomana baahno. Dhibaatadana waxaa maaragtay ay salka ku sii haysaa dowladda oo loo baahan yahay arintaas in ay xal degdega u keento.
afartan sare in ka badan Soomaaliya doorashooyin kuwa Cabdisalaan uu sheegaya kama ayan dhicin Soomaaliya soddon iyo dhowr sannadoodna haddeer dowlad la'aan baaba lahaba systemba ma jirin. Marka anigu waxaan u arkaa kusoo boodid ma ayana xaajadu ee waa midaamin, sidaa darteed waxaan qabaa oo igu weyn waxba inoo samaysana waxa inoo samaysana aan ixtiraamno aana tukubinno aana isku dayno maqaamka ummadaha horumaray ay ka gaareen dhinaca doorashooyinka iyo dhaqanka iyo maamulka aynu higsan.
Cabdisalaanow, barnaamijkan muddo la soo waday lixdii sane ugu dambeysay ayaa nidaamkan doorashooyinku ay soconayeen, haddana waqtigii waa gabaabsi. Marka talooyinka la soo jeedinaya ku saabsan in bal ugu yaraan la kordhiyo si markaasi loogu tabaabushaysto farsamo ahaan, maxaad arrintaa ku diidantaa?
Waxaanu ogsoonahay Yasiino, Soomaaliya markan oo kale yacni hadduu jiro khilaafaad siyaasadeed waxaa looga gudbi karaa keliya yacni political agreement oo ah wadaxaajoodka wax la yiraahdo wadaxaajood siyaasadeed oo ay yeeshaan dhammaan saamilayda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya. Meesha ay joogto waanu garanaynaa, mudane Cabdullaahi Farmaajo shalay markuu imanayay wuxuu yidhi anigu waxaan rabaa keliya afar sano inaan joogo, hal maalin ama hal daqiiqana ma raba inaan ku darsado. Kadaalika khayr ra-iisul wasaaraha wuu ka hadlay arrimaha doorashooyinka, laakiin waxa aan moodaa in ay guddigan ayaga isxijinayaan ay waddankana ay ku wadaan meel mugdi, sidaa daraaddeed dowladda iyo guddigaba waxaan soo jeedinaha aniga in ay iscasilaan waddankana la aasaaso wax la yiraahdo marxalad ku meel gaar ah oo dowladda marxaladku meel gaar ah oo maaragtay ka bixisa dhibaatadan iyo mugdegan iyo qalalaasadan taasan soo jeedin lahaa laanna annaga waxaan aragnaa dowladda inay ku mashquulsaneyd baydhabo galmudug jubbaland iyo dagaalo iyo maxaan ku yiraahdaa waxyaabo aan loo dirin marka walaalkay afmacaani kaliya looma baahne dowladdan waa in ay isaga tagtaa xilka shacabka soomaaliyeed baa u dhiibtay mas-uuliyad weeye waana laga xisaabtami karaa
waa tahay cigo waxa weeye dowladdii iyo waxaa kulmaya dowlad goboleedyadii waxaana laga wada hadli doonaa sida la filayo qaabka doorasho ay u dhacayso siyaasadana waa ku dhex jirtay in muddaa marka marxaladaha kala guurkao dhani maxay mar walba u noqdaan waxyaaba aan lagu talagelin inay soo baxaan rajayntee le ayaad ka qabtaa in wadahadalkaas lagu guulaysan doono
marxaladaha kala guurka ama dibudhaca ama higsigii la higsanayay inuu u dhici waayo sidii loogu talagalay had iyo jeer duruufaha iyo waqtiga la soo maray iyo marxaladda soomaaliya ay soo martay baa xukunta ma aha arrin aanu u saari karno in sistemka markaa jooga ama xukuumadda federaalka ay hadda joogtaa inay sababayso soomaalidu meeshay gaartay waa meel aan la baciisan karin ama aan lala yaabi karin in ama wax dib u dhacaan ama wax sidii loogu talagalay ay u socon waayaan qodobka labaad shirka la filayo inuu dhaco waxaan ka filayaa hadday daacad ka noqdaan saamilayda siyaasadeed ee soomaaliya ama dowlad goboleed ha ahaato ama dowladda federaalka ha ahaatee in wax badan la hagaajin karo
doctor cabdisalaanow waxaad la shaqaysaa axsaabta waxaad la shaqaysaa ururada isbeddel doonka dowladdiina waqti in la siiyo oo nidaamka la wado iyo golayaashu ay wadaan iyo dowlad goboleedyada shirka ka dhacaya laysku keeno oo xal laga gaaro ma kuu muuqata arrinta
xalka annaga waa sugaynaa horta shirkan kama hordhacayno laakiin waxaa muuqato in gaabis badan ay uu jiro dowladda waajibaadka ka saaran muwaadinka macnaha annaga ka muwaadiniin haddaan nahay xaqa aan ku leenahay waxaa ka mida ugu weyn wax allaale wixii uu maaragtay u idmaday amaba maaragtay uu damaano qaaday dastuurka in ay u oofin karto oo ay ka mid tahay doorashada xilligeeda in la qabto oo ay ka mid tahay goobaha doorashooyinka oo ay ka mid tahay maxaan ku irahdaa amnigii in la sugo waxaasoo dhan ayaa dayacan soo uma jeedid waxyaabaha aanan u qabsoomino dowladda hadda ay ku maraamarsiyoonayso guddigan kumeelgaarka ay guddigan doorashooyinka ay la imaadeen waxaa ka mid a fiiri sharcigii doorashooyinka lama hayo axsaabtii waa kumeelgaar dastuurkii waa sidiis oo waxba ma aysan ka qabanin soo uma jeedid waxaad moodaa yani inay mar walba eedeynayso yani maxaa ku irahdaa maamul goboleedyada ka annama waxaabaad u malaysaa inaanan isla fahamsanayn dastuurka dastuur baa jiro wax walba wixii annaga aan tilaabo qaadayna dastuurka waa inaan ooga dambayna
waa tahay ciga sidee baa xeega loo xagtaa ku nabadgala hadalladaadi bay ka mid ahay maxay tahay rajada kaaga muuqata in dalka soomaaliya konton sano kadib doorasho hal qofa iyo hal coda sida dowladdu ay ku doodayso in la gaari karo
doorasho qof iyo coda arrin adag weeye arrin muhiimad lena weeye waana arrin aan aaminsana in la gaari karo laakiin waxay u baahan tahay meel kasta oo daldaloola ama magaciisi ay ka jirto dhinac amni ha ahaato dhinac tirakoob ha ahaato dhinac xuduuda dowlad goboleed ha ahaato intaasoo dhan in la dhammaystiro waqtina loo ogolaado waana hagaagaysaa waana aaminsana in la gaari karo
ugu dambayntii doctor cabdisalaan cabdi maxaad xal u aragtaa adigoo eegaya in doorasho konton sano kadib haddii dowladdii ku dhawaaqday in la gaarayo waxyaabaha khaldaadka ama soo baxayan dastuuriga ahayn ku muuqanaya sidee xal looga gaari karaa
halka waxaan u arkaa guddiga doorashooyinka in ay maaragta waajibaadkoodii ay gabeen annagu waxaan u baahannahay dowlad annagu waxaan u baahannahay qaranimo soomaaliya maanta waxay u oomantahay yaasinow cadaalad xataa ma haysana maxkamad dastuuriya waxaan leeyahay soomaalida ha loo naxo oo yaanan ku laabanin waagii maaragtay dhibaatadii aan ka soo qaxnay iyo dhibkii iyo barakicii yaana loo yani loo celinay maslaxada shaqsigana waxaa ka weyn maslaxada qarannimo iyo maslaxada ummadda soomaali shacabka soomaaliyeed
aad ayaad u mahadsantahay kuwaas waxay ahaayeen doctor cabdisalaan cabdi oo falanqeeya arrimaha geeska africa iyo oo cismaan cige oo ah siyaasi ka faallooda arrimaha soomaaliya labaduba waxay joogaan nairobi doodigaaba intaa inoo joogto intayna mar kale hawada ku gulmi doono haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgeli
mahadsaned yaasiin ciise war dheere
markana waa dhinacii ciyaaraha iyo axmed cali sheekh
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha haddii aynu ku horeyno horyaalka premier leaga ee dalka ingiriiska hal kulan oo ka tirsan ayaa xalay dhacay kooxda tottenham ayaa magaalada london waxa ay ku martigelisay kooxda everton ciyaartaasina waxa ay ku dhammaatay gool iyo waxba oo kooxda tottenham ay ku adkaatay goolkaasi ayaa daqiiqadii 24-aad ee ciyaarta waxaa iska dhaliyay ciyaaryahanka daafaca kaga ciyaara kooxda Everton Michael Keane. Horyaalka dalka Ingiriiska waxaa weli ugu horeysa oo mar horeba ku guuleysatay kooxda Liverpool, hase yeeshee waxaa horyaalka iminka loo loolamayaa kaalimaha ka dambeeya ee ilaa afarta kaalin ugu horeysa ee loogu soo baxayo koobka horyaalada qaaradda Yurub ee UEFA Champions League iyo sidoo kale kaalimaha kale ee ku sii xiga ee koobka Europa League loogu soo baxayo. Kooxda Man City ayaa kaalinta labaad ku jirta, Leicester ayaa kaalinta saddexaad ku jirta, Chelsea waxay ku jirtaa kaalinta afaraad, hase yeeshee waxaa daba odaya kooxda Manchester United oo kaalinta shanaad ku jirta, islamarkaana laba dhibcood ka dambeysa kooxda Chelsea, halka kooxda Leicesterna ay ka dambeyso saddex dhibcood. Kulamo kale oo ka tirsan Premier League ayaa dhici doona caawa, kooxda Crystal Palace ayaa martigeli doontaa naadiga Chelsea, kooxda Watford waxa ay la kulmi doontaa naadiga Norwich, Arsenal iyo Leicester City-na ciyaar adag ayaa ku dhex mari doontaa garoonka Emirates ee kooxda Arsenal. Dalka Spain, hadii aynu aadno, hal kulan ayaa halay dhacay, kooxda Levante ayaa gooli goola dhaafiyay kooxda Real Sociedad. Kulamo kalena waxa ay dhici doonaan caawa, kooxda Valencia ayaa marti geli doontaa naadiga Real Valladolid, halka kooxda Atletico Madrid ay u safri doonto kooxda Celta Vigo. Dhinaca Serie A, dalka Talyaaniga, hadii aynu eegno, waxaa jiri doona laba kulan caawa, kooxda Lazio waxay u safri doontaa naadiga Lecce, naadiga AC Milan waxay ciyaar adag ku marti geli doontaa naadiga Juventus oo horyaalka hogaaminaysa. Kooxda Juventus ayaa iminka mar kale qarka u saaray in horyaalka ay hanato, waxaana ay leedahay 75 dhibcood, ayadoo kooxda Lazio oo ku jirta kaalinta labaad ay leedahay 68 dhibcood. Inter Milan ayaa 64 dhibcood ku haysata kaalinta saddexaad, halka kooxda Atalanta ay kaalinta afraad ugu jirto iyadoo oo leh 63 dhibcood. Dhinaca wararka ciyaaraha, hadii aynu egnana ciyaaryahanka qadka dhexe ka ciyaara ee kooxda Manchester United Nemanja Matic ayaa waxa uu siixay qandaraas cusub oo kooxda uu kula joogayo ilaa bisha Juun ee sanadka 2023. Ciyaaryahankan u dhashay dalka Zerbia oo 31 jir ah ayaa kooxda Manchester United waxa uu kaga soo biray naadiga Chelsea sanadii 2017, waxaana lagu waday in qandaraaskiisa uu dhammaado bisha Juun ee sanadka 2020. Isagoo ka hadlay qandaraaska cusub oo uu saxiixay ayaa Matic waxa uu yiri, ciyaaryahan ahaan waxaan ku faraxsanahay in aan weli hayo awood aan ku sii dheereyn karo ciyaarahayga, isla markaana aan ugu sii ciyaari karo kooxda Manchester United anigoo sharaf weyn u haya. Waa koox aad iyo aad xiise u leh, waxaana rajaynayaa in khibraddayda iyo ciyaartoyda dhallinyarada ah aynu guulin ku gaarsiin karno kooxda. Dhinaca kale, macallinka kooxda United Ole Gunnar Solskjaer ayaa waxa uu sheegay in khibradda ciyaareed ee ciyaaryahan Matic ay muhiim u noqon doonto da'yarta kooxdaasi ee iminka soo baxaya. Dalka Isbain, madaxweynaha kooxda Barcelona ayaa waxa uu sheegay in ciyaaryahan Lionel Messi uu ciyaarihiisa ku dhammaysan doono kooxda Barcelona. Josep Maria Bartomeu ayaa waxa uu ku gacansiiyay warbixinna soo baxay oo sheegayay in ciyaaryahanka u dhashay dalka Argentina oo 33 jir ah uusan soo cusboonaysiin doonin qandaraaskiisa marka la gaaro sanadka 2020 bisha Juun, xilligaasi oo qandaraaska ciyaaryahan Messi uu ku egyahay. Waxa aynu wada xaajood kula jirnaa ciyaaryahanna badan, hase yeeshee Messi waxa uu noo sharxay in uu doonayo in kooxda uu sii joogo, ayuu yiri madaxweynaha kooxda Barcelona Bartomeu. Kooxda Barcelona ayaa iminka waxa ay 4 dhibcood ka dambeysa kooxda Real Madrid oo hoggaanka horyaalka haysa, waxaana ay u muuqataa in kooxda Real Madrid ay sanadkan hana doonto horyaalka haddii aanay wax badan isbedelin. Xubintii ciyaarahana waa naga intaas.
Sheikh Adi Adeyu Mahadsan yahay barnaamijkaasi, asaga ayaa soo jeedinaya. Waxaadna ka dhageysanayseen Washington.
Haatana ku soo dhawaada heestan.
And the lama amaano cuyub looma heesin munacay kala tahay la casiibay anigu
idaacaddii fiidnimona waa naga intaas anigoo ah sahra cabdi axmed iyo cabdixaafid cawil ismaaciilbo waxaan idin leenahay intaynu mar kale hawada ku kulmi doono dhegaystayaal sidaas iyo nabadgelyo.
I'm